Ui rúgi múinun setur sólun ongan tui. Spaniólar voru djupt tryggvande katolikkar og pavin tilnefndi kongtarra Karl V til keisara og 1500. Djögnun arv rådde Karl V eisni yfir fleiri örun London og Europa, mittlun anna Suritalia og nýjur London. Að treðat öllun hesun komu svo tjá Londoni og í Amerika. Karl V kundu tói verulega síja og í rúgjumúinun setur sólun ongan tói.